Mi vidimo danas muslimane, nikad se više nije pričalo o vjeri, a nikad se manje nije vjeroučilo. I vidimo danas na predavanjima, i na sastancima, i na druženjima, koliko malo ljudi posvećuje pažnju vjeri. A to je prilika da se nauči. A mi ne znamo dokle će Allah te barek utala učiniti ovaj hajr. Možda sutradan mi više ovdje ne budemo mogli sjeti na ovom mjestu. Jer ćeš ispred dole imati stražu ili pratnju zbog koje nećeš smjeti ući u džamiju. Nego na namaz i izići. Neće bilo kako okupljanje biti zavljeno sve šutom. Treba to iskoristiti. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Mi smo u našem zadnjem predavanju počeli sa novim poglavljem بَابٌ فِي الْمَزِي وَغَيْرِهِ, poglavlje mezije i drugih stvari. Autor je u ome poglavlju spomenuo, kako smo kazali, 6 hadisa. I svi ovi hadisi, osim zadnjeg 6. hadisa, ukazuju na stvari koje kvare abdest. Na stvari koje kvare abdest. Pa je nakon svojstava abdesta spomenuo autor stvari koje kvare abdest. I to je od fikha ovoga imama i autora. Jer se ne može nešto pokvariti prije nego što se nađe, jeli, nego što se potvrdi prisustvo toga. Pa kad se potvrdi prisustvo nečega, onda se može pokvariti. Pa je tako prvo pojasnio kako se uzima abdest, a nakon toga pojasnio stvari koje kvare abdest. Ovo poglavlje o kome smo govorili prošlog puta ili počeli govoriti je jako bitno. I također današnje predavanje je jako bitno i zamolio bih za dodatnu dozu pažnje, jer su stvari jako bitne i precizne. Kazali smo da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio pranje mezija, jer je mezi madetun leziđe, kako se kaže u arapskom jeziku, a to je viskozna i ljepiva materija koja prijunja i koja se rasteže. Pa se mora oprati vodom. Nije dovoljno, znači, da se očisti sa kamenom ili sa maramicom i sliš o tome, nego se treba oprati. zbog prirode, znači te materije, koja je kudi kamo s ove strane blaža od same mokraće. Jer se mokraća može očistiti, jer je tečnija i ne prijunja, dok ovaj, znači ova materija prijunja, pa se mora zbog toga očistiti. Prije spomena ili prije početka komentara novog hadisa, možda bi bilo dobro da spomenemo stvari koje, pored znači velike i male fiziološke potrebe, izlaze iz spolnog organa. Prva stvar koja izlazi iz spolnog organa jeste elmeni, a to je sperma. Druga stvar je elmezi, i to smo govorili šta je elmezi, to je stvar koja izlazi iz spolnog organa nakon uzbuđenja, prije doživljenja one velike strasti. Znači, puko uzbuđenje izaziva izlazak mezija. I imamo treću stvar koja se zove wedi, koja izlazi nakon što čovjek obavi prirodnu potrebu sa naporom. Kada se napreže, onda nakon obavljanja te prirodne potrebe izlazi to u kapima. Izlazi to, znači, u kapima, pa je to el-wedi. Što se tiče prve stvari, elmenija, to jeste sperme, ona izlazi samo kod potpune strasti, kada dođe do doživljenja potpune strasti. I izlazi pod pritiskom ili u mlazu. U mlazu. Na to ukazuju riječi Allaha tebareke ve teala: "Khuliqa min ma'in dafiq." Stvoren je od vode koja izlazi pod pritiskom u mlazu. Kako kod muškarca, tako i kod žene. Ali je razlika u izgledu. Kod muškarca je to bijela, gusta materija ili tekućina, jako gusta, a kod žene je žuta i rijetka. Ali s obzirom na izlazak, jedno i drugo, znači, mora izlaziti, znači, u mlazu pod pritiskom. Jahruđu min bejni sulbi od teraib, koja izlazi između kičme i grudi. Kod čovjeka izlazi iz kičme, a kod žena izlazi iz grudi. Tako su to prokomentarisali islamski učenjaci. Pa se razlikuje, znači, mjesto sa koga dolazi, znači, meni ili sperma. Pa kada se spoje, znači, te dvije stvari, muška i ženska, onda tako nastaje, znači, začeće ili embrion dijete. To je, znači, razlika između sperme kod muškarca i kod žene. Stoga je islamski učenjaci, kada definišu, kažu izlazi pod mlazom ili u mlazu. Ne vrijedi da izlazi samo od sebe, jer to se ne bi smatralo onim menijem ili onom spermom koja obavezuje čovjeka na kupanje. Pa kada bi čovjek, na primjer, bio bolestan, izišla mu sperma, ne bi se zbog toga morao kupati. Jeste se desio izlazak sperme, ali to nije zbog čega? Zbog šehvete i zbog nagona, već je zbog bolesti. Ili čovjek kada bi dizao nešto teško, pa se tako desilo da iziđe nešto zbog težine, ili od straha, ili slično tome, to nije stvar koja ga obavezuje na kupanje. Jer mora se, znači, desiti da iziđe to zbog šehvete i prohtjeva, i onda nakon toga je obavezan sa kupanjem. U protivnom će samo oprati svoje stidno mjesto i obnoviti abdest. Što se tiče mezije, znači, kazali smo da izlazi kod djelomične ili nepotpune strasti, obično kada se supružnici sastanu, pri zagrljaju, poljubcu i slično tome, ona, znači, obavezuje samo na pranje stidnog mjesta i na obnavljanje abdesta. A el wadi izlazi kada, znači, čovjek sa naporom obavi jednu od prirodnih potreba i nakon toga čovjek treba samo isto oprati samo stidno mjesto i treba abdest promijeniti. Neki učenjaci kažu da može također vodi izići kada čovjek diže teret veliki. Kada osoba diže veliki teret, onda, znači, mora se desiti da iziđe vodi. Nakon mezija i vodija dovoljno je samo pranje, znači, stidnog mjesta i obnavljanje abdesta, a nakon izlaska menija ili sperme mora se čovjek okupati. Ali nakon onoga izlaska koga smo objasnili, znači, da iziđe u obliku u mlazu. Ovo je bilo ukratko nešto vezano možda za prethodni hadis koga smo prošli put spominjali. A danas je sa nama na redu 27. hadis u kome Abbad ibn Temim kaže, rekao je Abdullah ibn Zaid ibn Asim el-Mazini radijallahu ta'ala anhu, šukje ilan nebiji sallallahu alaihi wasallame ređulun juhajjelu ilaihi ennehu jeđidu šeje fis salah, qal la jansarif hatta jesma sauten au jeđida riha. Kaže Abdullah ibn Zaid radijallahu ta'ala anhu, neko se požalio poslaniku sallallahu alaihi wasallame spomenuši mu čovjeka kome se čini ili pretpostavlja ili zamišlja da je nešto našao u namazu. Da je nešto našao u namazu. Misli se u svome stomaku. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neće napustiti svoj namaz dok ne čuje glas ili dok ne osjeti miris. Neće napustiti svoj namaz dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Ovaj hadis Abdullah ibn Zejda je jedan veliki hadis sa velikim značenjima. Iako kratak po svome sadržaju i svojoj formi, ali nosi brojna značenja i brojna fikska pitanja se vežu za ovaj hadis. Pa je neophodno da razumijemo ovaj hadis, da znači ispravan način da bismo mogli ispravno rezonovati stvari, mesele i pitanja koja se tiču i vežu za ovaj hadis. Prvo, Abdullah ibn Zejd ibn Asim el-Mazini, mi smo se susretali sa njim, je li tako? U 11. hadisu, poglavlju Tahareta. Odmah nakon hadisa Osmana ibn Afana, kada smo govorili o abdestu opširno, 4 dijela, tada smo spomenuli usput i hadis Abdullah ibn Zejda, koji isto tako jedna veliki oslonac ili osnova u poglavlju uzimanja abdesta. I kazali smo da ga od njega prenosi Amr ibn Abi Hasan, koga je Ebu Musa el-Medini ubrojao u ashabe. Dobro, možda su se ove sitnice zaboravile. U svakom slučaju, znači, sa Abdullahom ibn Zaidom smo već imali kontakt i govorili smo o njegovoj biografiji. Što se tiče Abada ibn Temima, on je tabiin pouzdan po konsensusu islamskih učenjaka. Njegov otac je ashab, a njegov dajđa je Abdullah ibn Zaid. On mu je dajđa, Abdullah ibn Zaid, znači koji prenosi ovaj hadis. Spominje Imam el-Waqidi u svojoj povijesti da je Abbad ibn Temim spominjao dane poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa rekao, kaže, ja sam imao 5 godina na danu Hendeka. Kad je bio dan Hendeka, imao sam 5 godina. I bio sam, kaže, sa ženama tada, ostao sam u Medini i prisjećao se još nekih stvari, znači u to vrijeme. A Hendek se je desio 4. ili 5. hidžretske godine. Kao što postoji razilaženje među islamskim učenjacima, o čemu ćemo posebno govoriti kada dođemo možda u poglavlje Mevaqitus Salah ili Mevaqitus Salavat. Kada dođemo, el Mevaqit, poglavlje namazki vremena. Tad ćemo spominjati možda nešto više o ovome. Pa je shodno ovome rivajetu ili ovoj predaji koju je zabilježio Imam el-Waqidi, trebamo Abada ubrojati gdje? U ashabe. U ashabe. Živio je, znači u vrijeme, jeli, živio je vrijeme poslanika, sa osim, ovaj 4 ili 5 godina, recimo 5. hidžretske godine imao je 5 godina, kada je Allahov poslanik umro 11. on imao koliko? Dodajte još na to, znači imao je i on 11 godina. No međutim, pa je on veći, znači i stariji bio od Abdullaha ibn Zubeira, koji je ubrojan u ashabe, ili od En-Nu'mana ibn Bešira, koji isto tako ubrojan u ashabe. Stariji je od nje oba dvojice. No međutim, većina islamskih učenjaka kažu da se on ipak ne smatra ashabom. Većina islamskih učenjaka smatra da se on ne smatra ashabom i ne priznaju ovu predaju. A inače predaje imama el-Waqidija su sporne. Imam el-Waqidija, on je sam po sebi, su neki govorili da je on nepouzdan, koji je bilježio to. Čak neki su kazali da je bio i lažov i slično tome. Koliko to ispravno, Allah najbolje zna. U svakom slučaju, mnogi su učenjaci prigovarali, znači imamu el-Waqidiju, rahimahullahu ta'ala. Ovdje se kaže šukije, požalio se, požaljeno je. U pasivu je došlo. Kao što kažemo, razbio se ili slomio se i slično tome. Pa ne navodimo ko je to učinio. Kaže Abdullah ibn Zaid, šukije ilen nebiji sallallahu alejhi ve selleme. Požalio se neko poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, jeli, da čovjek osjeti nešto u svome stomaku, namazu i slično tome, pa ne znamo ko se je požalio. Kako ćemo znati ko se je požalio? Ko zna? Kako ćemo znati ko se je požalio? Ko je taj ko se je požalio? Znači, kada prikupimo sve rivajete ovoga hadisa, sve predaje i sve puteve, pa kada pogledamo u predaju koja je došla u Buharinom sahihu, tu se navodi da je to učinio Abdullah ibn Zaid, da je on isti taj koji se požalio. Pa su ashabi dosta puta kažu, došao je čovjek i pitao poslanika sallallahu alejhi ve selleme to i to. A u stvari on taj koji je pitao. Ali neće da kaže ja sam pitao. Nego kaže pitao je čovjek. Neće sebe da ističe. Kao što Ajša radijallahu ta'ala anha rekla, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je ljubio jednu od svojih žena i kaže izlazio u mesdžid i klanjao, a nije obnavljao svoj abdest. Potom se nasmijao. Šta znači njen smije? Da je ona ta koju je poljubio. Ali neće da kaže mene, nego kaže jedno svojih žena. Pa je dosta puta ashabi pitali nešto, kaže došao je čovjek i pitao ili uradio je čovjek i tako, a u stvari on je taj koji je uradio to. Pa imam Buharija u svome sahihu naslovio poglavlje, kaže la yatawaddau min ash-shakki hatta yastayqin. Neće se ponovo abdestiti zbog sumnje koju ima dok ne bude ubijeđen. Pa je tu spomenuo hadis u kome se spominje, kaže Abad ibn Temim, kaže došao je moj dajđa Abdullah i požalio se poslaniku sallallahu alejhi ve selleme spomenuvši mu čovjeka koji osjeti to i to. Pa je znači taj koji se požalio ko? Znači isti ravija hadisa, Abdullah ibn Zaid radijallahu ta'ala anhu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme la yasrif hatta yasma sautan au yajida riha. Neće, znači, kaže, otići, neće napustiti svoj namaz, dok ne čuje glas ili ne osjeti miris. Hatta jeđide, ili ovdje se kaže, jeđidu ešeje fissala, osjeti nešto u namazu. To jeste, osjeti u svome stomaku nešto. Osjeti u svome stomaku, znači, nešto pa mu se pričinjava da je od toga nešto izišlo iz njegovog tijela. Pogledajte ovdje kakav je edeb i kakva je etika ashaba sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Kažu, osjeti nešto. Pa nisu kazali otvoreno šta i kako. Pa je tako lijepo, kako kaže Ibn Hadžer i drugi, lijepo je čovjek ako može da nešto simbolično kaže ili da pita, ono čega se ljudi obično stide, da to uradi sa simbolikom. Ne mora znači govoriti otvoreno. Otvoreno se govori i jasno, ponekad možda i izrazima od kojih se čovjek stidi, samo u slučaju kada se boji da će ljudi pogrešno razumjeti njegove riječi, pa da će biti pogrešno protumačene, ili da onaj koji je pitan neće razumjeti pitanje pa će odgovoriti nešto drugo, ili onaj što govori pa da kaže onome što je pitao, bojeći se da neće razumjeti kako treba, pa će prenijeti njegove riječi pogrešno, pa će onda nastupiti ili nered i fesad i fitnet, pa će u tom slučaju kazati otvoreno. U drugom je bolje, jer u suprotnom je bolje da čovjek govori sa simbolikom. Pa kaže čovjek osjeti da je nešto izišlo i slično tome, a neće govoriti, znači neće govoriti direktno i precizno šta se desilo. Osjeti znači nešto u svome stomaku, nekakve pokrete, vazduh i slično tome, mjehuriće, pa misli da je nešto izišlo i da je on izgubio abdest. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme neće, znači kaže napustati namaz dok ne osjeti miris ili ne čuje glas. Jedno od to dvoje dok ne osjeti. Ne mora oba dvoje, po konsensusu islamskih pravnika, ne mora čovjek osjeti jedno i drugo. Dovoljno je da osjeti jedno od to dvoje. Bileži Ibn Huzejme, Sume Sahihu, Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, od Ebu Said Al-Hudrija radijallahu ta'ala anhu, kaže, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Iza jae ahadakum ušeitan, fe kale inneke ahdeht, fe lijekul ke zebt. Kaže, ako nekome od vas dođe šeitan, pa mu kaže u namazu, ti si izgubio namaz. Ti si izgubio abdest. Dođe šeitan nekome dok klanja, pa mu kaže, ti si izgubio abdest. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, neka mu reče, lažeš. Neka mu reče, lažeš. U predaji koju bileži Ibn Hibban i drugi stoji feljekul fi nefsihi kezebt. Neka reče u sebi lažeš. Da ne bi čovjek naglas govorio, pa da se ne bi možda osjećao imam prozvanim ili neko od prisutnih, kazat će u sebi lažeš. To bi bilo tako da je ovaj hadis ispravan. No, međutim, ovaj hadis ima slab lanac prenosilaca, u njegovom senodu ima Ijad Ibn Hilal, koji je međhul, čija je biografija nepoznata. Ima anonimnu biografiju, pa se ne može ovaj hadis prihvatiti. Znači tako da ne treba raditi po ovome hadisu. Neki islamski učenjaci kažu da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao dok ne osjetiš miris, onome ko je gluh. Ili dok ne čuješ glas onome kome je oštećeno čulo mirisa. Jer ko ima oštećeno čulo mirisa ne može namirisati ništa. Jer čovjek koji je gluh ne može čuti nikada zvuk. Pa onaj ko ne čuje, mirisat će. A onaj ko ne može mirisati, on će slušati. Pa je kaže zbog toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo znači ove dvije stvari. Bilježi imam Ahmed u svome musnedu i Ebu Ja'la, također u svome musnedu Ebu Sejid al-Hudrija radijallahu ta'ala da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna shaytana la yati ila ahadikum wa huwa fi salatihi fayakhudhu sha'rahu ila sha'ratan min duburihi fayamudduha fayara annahu ahdath فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. Kaže šejtan uistinu priđe nekome od vas dok se nalazi u namazu. Pa kaže uzme jednu dlaku sa njegovog stražnjeg dijela tijela, kaže pa je vuče. Kaže dok čovjek ne pomisli da je izgubio abdest. Pa kaže kada se tako nešto desi neka čovjek ne napusta svoj namaz dok ne osjeti, ne čuje znači zvuk ili ne osjeti miris. No međutim, i ovaj hadis u njemu ima Ali ibn Zaid ibn Džuda'an, a on je nepouzdan kod hadijskih stručnjaka, pa ni ovaj hadis nije vjerodostojan. Iako se on često spominje kako šeitan priđe pa vuče dlake čovjeku sa njegove jeli, stražnice i slično tome, no međutim, taj hadis nije vjerodostojan od poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa sallame. Kaže imam el-Hattabi u svome dijelu Me'alimu Sunan, u prvom tomu na 129. stranici, ovaj hadis znači da će čovjek nastaviti sa svojim namazom. Neće prekidati svoj namaz dok ne bude ubijeđen da je nešto izišlo ili da se desilo ono što kvari njegov abdest. Ne misli se samo da iziđe, znači, vjetar, pa da čuje ili da osjeti miris. Nego bilo šta, bilo da se radi nešto iziđe na prednji ili stražnji dio tijela ili na jedan ili na drugi otvor, bilo da se radi o mokraći i slično tome, ili vodiju ili meziju i slično tome, sve to kaže kvari abdest. Ali je spomenuto ovo zbog toga što se to najčešće dešava. A nije se time mislilo ograničiti na samo znači izlazak vjetra u namazu. Pa kada čovjek osjeti znači bilo šta da mu je izišlo, on će prekinuti svoj namaz, iako nije čuo ni zvuka, niti ostio mirisa. U redu. Čovjeku iziđe vjetar u namazu i nije čuo ni mirisa, nije osjetio mirisa, niti namirisao mirisa, niti je čuo zvuk. Hoće li otići sa namaza? A ubijeđen da mu je nešto izišlo. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, neka ne ide dok ne čuje šta? Zvuk ili glas ili dok ne osjeti miris. A čovjek nije čuo ni jedno drugo, niti je osjetio, niti je čuo, ali je ubijeđen da je nešto izišlo. Hoće li prekinuti namaz? Hoće prekinuti namaz. Hoće prekinuti namaz. Jeste hadis rekao ovako, hadisom se hoće u stvari kazati dok ne bude ubijeđen, a bit će ubijeđen kako? Na jedan od dva načina, ili na treći način da ubijeđen nije čuo, ali se hoće kazati, znači ovdje da treba biti ubijeđenost, da je čovjek ubijeđen, da je njegov abdest pokvaren i nakon toga on će mora prekinuti svoj namaz. Jer čovjek, na primjer, koji je gluh i kome je oštećeno čulo miris i osjeti da nešto izišlo. On kaže, ja nisam čuo, nisam namirisao. Bez obzira, on mora prekinuti svoj namaz, on mora prekinuti svoj namaz jer je izišlo nešto što je pokvarilo. A ovo što se spominje, miris ili zvuk, to je zbog toga što čovjek najčešće se desi da u namazu, kada već gubi abdest, onda izgubi zbog tog razloga, jel? Zbog izlaska vjetra, ne zbog izlaska menija ili vedija ili slično tome. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga bilježi imam Ebu Daud i Bejheqi ibn Hibban, idha istahalla sabiju waris usli alayhi. Kada dijete novorođenče malo doživi istihlal, a to je da podigne svoj glas da zaplače. Jer svako dijete kada se rodi zaplače. Kaže kada dijete nakon rođenja zaplače, ono nasljeđiva, ima pravo na nasljedno pravo, znači, i njemu će se klanjati dženaza. U redu. Dijete se rodilo i nije zaplakalo. Ima li pravo da naslijedi? Ovdje se kaže dok ne zaplače. Ima pravo. Ali je spomenut plač zbog toga što se to najčešće dešava kada se dijete rodi. Dijete se rodilo i pomjerilo svoju ruku. Stisnulo pesnicu i otvorilo pesnicu. Ili je obavilo malu nuždu. I slično tome. Znači, pokazalo znakove života. Ono nasljeđiva. I njemu će se klanjati dženaza. Bez obzira što nije zaplakalo. Ali se plač ovdje spominje zbog čega što, zbog toga što se to najčešće dešava djetetu. Pa je to onda spomenuto. Znači, kao u ovom slučaju što je spomenuto, je li izlazak vjetra, a nije se mislo ograničiti na samo, je li, na samo izlazak vjetra. Na osnovu ovoga hadisa imam Buharija naslovio poglavlje. Kaže, la je tawaddau mine šekki hata jeste iqin. Neće se abdestiti zbog sumnje koju ima dok ne bude ubijeđen. Dok ne bude ubijeđen šta da je izgubio abdest. A na drugom mjestu naslovio je poglavlje men lem jara el wudu'e illa min al mahređejni. Onaj ko ne smatra da treba obnavljati abdest osim zbog nečega što je iziđena jedan od dva otvora. A u poglavlju kupoprodaje, imam Buharija spominja ovaj hadis u poglavlju kupoprodaje, naslovio je poglavlje pa kaže men lem jara el wasawise wa nahwiha min ash-shubuhat. Onaj ko se ne obraća i ne osvrće se na vesvese koje šejtan ubaciva i slično tome i sumnje. Ne gleda u to. I ovaj hadis se i tekako ima veze sa kupoprodajom i sa muamelatima, općenito. O čemu ćemo inšallah htjela govoriti nešto kasnije. Imam Bejheqi u svome dijelu Es Sunen wal Asar u 11. tomu naslovio poglavlje kod ovoga hadisa pa kaže žena nestalog čovjeka. Pazite. Spominje ovaj hadis i kaže poglavlje žena nestalog čovjeka. Kakve veze ovaj hadis ima sa nestalim čovjekom? I sa ženom? Ko zna? Žena nestalog čovjeka. Ima veze s te strane što čovjek u namazu dok je neće prekinuti svoj namaz dok ne bude ubijeđen da je šta? Izgubio abdest. Tamam. Žena nestalog čovjeka smatrat će se njegovom ženom sve dok ne bude ubijeđena da je on zaista nestao ili poginuo ili da ga nema i sve što tome. Razumijete? Radi se o ubjeđenju. Pa neće kazati moj muž je samo nestao, puko nestajanje muža, ja nisam više njegova žena. Ne, ne. Ti ostaješ i dalje njegova žena dok se ne potvrdi da je on šta? Ili nestao, ili ubijen, ili sve što tome. Pa je znači povezao, pogledajte, čak u brak i poglavlje braka su stavili ovaj hadis. I ulazi zaista u mnoge pore, vidjet ćemo fikska pravila koja ćemo spominjati koji se vežu za ovaj hadis. Brojna fikska pravila se vežu za ovaj hadis. U ovome hadisu je dokaz o legitimnosti pitanja onoga što se nije desilo, a što se očekuje da se desi. Inače, u šerijetu je pogrdno pitati ono što se nije desilo. Ali ono što se nije desilo i postoji mala ili skoro nikakva vjerovatnoća da će se to desiti, to je pogrdno. Ali nije pogrdno pitati ono što se nije desilo, a postoji velika mogućnost da se desi. To nije pogrdno. Kao u ovome slučaju što je pitao Abdullah ibn Zaid. I ovaj hadis je, draga moja braća i cijenjene sestre, jedan veliki temelj, je asl, osnova u islamskom šerijatu. Veliki hadis. I jedan od hadisa na kome je građen i na kome se temelji ovaj šerijat. Iako možda po svojoj konstrukciji on djeluje mal i da ne može nositi toliko poruka, ali zaista nosi brojne poruke u sebi. Jer se iz ovoga hadisa zaključujemo da stvari ostaju na svojoj osnovi ili u prvobitnom stanju dok se sa čvrstim ubjeđenjem ne ustanovi suprotno. Dok se čvrstim ubjeđenjem ne ustanovi suprotno. A onaj šek ili sumnja koji dođe usput, oni šta? Ne utječu na to ubjeđenje. Kada čovjek ima ubjeđenje pa mu dođe neka sumnja uz to ubjeđenje, to ubjeđenje znači ostaje pravosnažno, a ta sumnja nema nikakvog ibreta i nema nikakve pouke. Ovdje, kada smo spomenuli da čovjek neće prekidati svoj namaz kada posumnja, islamski učenjaci raspravljaju o pitanju. Kada čovjek biva u namazu, pa sumnja da je izgubio abdest, šta će uraditi? Islamski učenjaci se podijelili o ome pitanju na tri mišljenja. Prvo mišljenje je mišljenje većine islamskih pravnika koji kažu ako čovjek posumnja u ispravnost svog abdesta, zna 100% da je uzeo abdest. i nakon toga posumnja, bilo prije namaza ili u namazu. Bilo prije namaza ili u namazu. Što se tiče sumnje posle namaza, to nema nikog ibreta. To islamski učenjaci jednoglasno odbacuju. No međutim, ako posumnja prije namaza ili u namazu, šta će biti? Kaže većina islamskih pravnika da takav nastavlja dalje sa svojim namazom i da ako je prije namaza neće obnavljati abdest. Klanja. To je mišljenje većine islamskih pravnika. Šafijski učenjaka, hanbelijski i hanefijski. Kaže druga skupina učenjaka, to je rivajet od imama El-Auzaije i nekih hanbelijskih pravnika, kažu, ako čovjek posumnja prije namaza, obnovit će abdest. A ako posumnja u namazu, neće obnavljati abdest. Zašto? Zašto će obnoviti prije namaza, a neće u namazu? Kažu jednostavno zato što šeitan čovjeku najviše dolazi u namazu i najviše ga ezijeti i ometa u namazu. Hoće da mu prekine namaz. Pa bi to za čovjeka bilo opterećenje. A šerijat je došao jednostavno i lahak ljudima, pa kažu neće zbog toga obnavljati. A mora obnoviti prije namaza, zašto? Kažu, Allah ti je naredio da uzmeš šta? Abdest prije namaza, je li tako? I ne možeš ući u namaz osim sa čvrstim uvjeđenjem da imaš abdest. Kako ćeš ući u namaz da ti nemaš uvjeđenja, nego sumnjaš? Kažu, to nije dozvoljeno da uđeš tako u namaz. Pa kažu, prije namaza će obnoviti, a u namazu neće, jer je to poteškoća za čovjeka. Jer je to poteškoća za čovjeka. I treće mišljenje je da čovjek mora obnoviti prije i za vrijeme namaza. Čovjek posumnja prije namaza ili za vrijeme namaza da izgubi abdest, mora prekinuti namaz i obnoviti svoj abdest. I ovo je mišljenje nekih islamskih pravnika malikijske pravne škole. A međutim, Allah najbolje zna da je od ovih mišljenja najispravnije prvo. Da čovjek ako posumnja prije namaza ili za vrijeme namaza neće prekidati namaz i neće obnoviti abdest. Može ako hoće, ali šerijat ga ne duži da obnovi, abdest. Jer čovjek ima ubjeđenje da je uzeo abdest, je li tako? A sumnja da li ga je izgubio. Šta je jače, ubjeđenje ili sumnja? Ubjeđenje, jasna stvar. Ubjeđenje je jače od sumnje. Pa ta sumnja nije snaga i ne može pobiti to ubjeđenje. Jer ubjeđenje pobija samo ubjeđenje. Pa čovjek u ovom slučaju, znači šerijetski nije obavezan, nije obavezan da promijeni, znači ili da obnovi svoj abdest. Uzvišeni Allah dželešanu kaže: "Vela tubtilu a'malakum", i nemojte sami svoja djela kvariti. Čovjek u namazu i posumnja da je izgubio abdest, ali nije ubjeđen. Zbog čega kvariš sam sebi djela? A Allah dželešanu kaže: "Nemojte sami svoja djela kvariti." A ti bi ga pokvario čime? Prekidanjem, je tako? Pa nemojte sami sebi djela kvariti, osim znači ako ste ubjeđeni, u neispravnost toga djela. Kada bi čovjek bio ubijeđen da je nakon što je uzeo abdest, izgubio ga. Ubijeđen je da je uzeo, ali je ubijeđen da ga je izgubio. Takav je izgubio abdest po konsenzusu pravnika i tu nema spora. Znači, ubijeđen da je uzeo, ali isto tako ubijeđen da je izgubio. Zašto smo u prvom slučaju odbacili ono mišljenje, a u drugom ga prihvatili? Kad smo kazali ovdje da je čovjek ubijeđen da je izgubio abdest, kazali smo mora obnoviti abdest. A u prvom slučaju smo kazali kada sumnja da nije izgubio i ne mora. Zašto u prvom ne mora, u drugom mora? Zato što je u prvom slučaju sumnjo. Ima ubjeđenje da ima abdest, a u drugom sumnja. Znači u prvom ima ubjeđenje da ima abdest i sumnja da li ga je izgubio. Pa ta sumnja ne može pobiti šta? Ubjeđenje. Ali u drugom ima ubjeđenje da je uzeo abdest i ima ubjeđenje da ga je šta? Pa ubjeđenje može pobiti ubjeđenje. Ubjeđenje može pobiti ubjeđenje, jednostavno. Znači u prvom slučaju sumnja ne može pobiti ubjeđenje, a u drugom ubjeđenje pobija ubjeđenje, jer su oni na istoj deređi, na istom stepenu. U redu. Čovjek ubjeđen da ima abdest i ubjeđen da ga je izgubio. Samo ne zna da li je prvo izgubio abdest ili ga je uzeo. Razumijete? Čovjek ubjeđen da je uzeo abdest i da ga je izgubio. Ali ne zna šta je bilo prije od to dvoje. Je li ga je uzeo ili je nešto izišlo iz njega pa izgubio? Šta će? Po ispravnijem mišljenju kod islamskih pravnika tu postoji spor. Znači nije jednoglasno kao što ste se vi složili. Ali kod islamskih pravnika postoji spor da li treba ili ne treba. Ali je ispravno i rađih mišljenja da treba. Ispravno je znači prioritetnije i preferirajuće mišljenje jeste da treba obnoviti da treba obnoviti svoj abdest. Čovjek nakon abdesta vidio, čovjek nakon abdesta sumnja da li je oprao jedan dio tijela ili nije. Uzeo abdest i nam počele sumnje oko njega kolati, da li sam dobro oprao ruku ili je ostalo nešto suho. Ili klanjao namaz i onda jesi, ili klanjao 3 ili 4 nakon što je preselamio. Tada se čovjek ne obaziri na te šubhe i na te sumnje, nego ostavlja, znači, onaj ibadet kako je bio. Jer je osnova da je čovjek šta? Uzeo abdest, ili tako? A ta sad sumnja i šubha da je nešto ostalo ne utječe na to. Osim kada bi čovjek uzeo abdest i jasno vidi da mu je dio ruke suh. Sve drugo vlažno, ali taj dio suh. To je druga stvar, to je već dokaz jasan. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio na čovjeku, na nozi onoga čovjeka, za veličinu nokta, da je ostalo suho. Pa kaže, idi vrati se i popravi svoj abdest. To je jasan argument i dokaz da se vidi. No, međutim, da čovjek sumnja i da pregleda, pa onda misli da li jeste ili nije, pa ga neka sumnja uhvati, kažemo, to ne vrijedi, jer ta sumnja ne može pobiti ono ubjeđenje tvoje da ste uzeo abdest, je li tako? Za ovaj hadis se veže jedna jako čudna mesela, jedno jako čudno pitanje. A to je, što spominje Imam el-Hatabi, opet, u svome dijelu Me'alimu Sunan, Imam el-Hatabi, koji znači ima komentar na Sunan Ebu Davuda, koji se zove Me'alimu Sunan, a on je umro 388. hidžreske godine. Kaže, u ome hadisu je dokaz, pogledajte, subhanallah, kako su islamski učenjaci iz hadisa izvlačili mesele i pitanja koji u svome spoljašnjem viđenju nemaju nikakve, znači, veze sa dotičnim hadisom. Kaže, u ome hadisu je dokaz da čovjek koji popije alkohol, pa se osjeti miris iz njegovih usta da će biti bičevan. Kažu da je miris dokaz. Kao što je miris u namazu dokaz, jeli, da je izišlo nešto iz čovjeka, pa zato se veže neki propis, kažu isto tako je dokaz kada se iz čovjekovih usta osjeti miris, a on neće da prizna da jeste pio, niti imamo svjedoke koji će potvrditi da je pio, niti možemo možda provjeriti putem krvi slično tome da je pio, i to samo putem krvi je po sebi pitanje, da li je prihvatljivo ili nije, da li će se to prihvatiti kao argument da je on pio alkohol. Kažu neki islamski učenjaci, hoće. I uzimaju kao dokaz predaju koju bilježi ima Muslim u svome sahihu, u kojoj se kaže da je došao Majz ibn Malik radijallahu ta'ala anhu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahov poslaniče, očisti me. Pa mu kaže Allahov poslanik, teško ti se. Bježi, kaže, tamo i traži oprost od Allaha. Pa je došao nakon toga po drugi put i kaže, Allahov poslaniče, očisti me. Pa mu je isto kazao. Pa je došao i treći put. Kada je došao četvrti put, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ebihi džunun, jer on kaže lud, jer ovaj čovjek lud. Kažu, nije Allahov poslanič, on je potpuno normalan čovjek. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jesi li pio alkohol? Jesi li pio alkohol? Pa je ustao čovjek, faqama rajulun fastankahu. Pa je ustao jedan čovjek, pa pomirisao njegova usta. Pa nije osjetio miris alkohola. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta si učinio? Kaže, nemoral, pa je naredio da se bičuje. Tako cijeli hadis, poduži hadis. U redu. Ovaj ashab je ustao i pomirisao usta Majza ibn Malika. Da osjeti miris alkohola. Allahov poslanik to nije šta? Osudio, nije to negirao. On je rekao, što ga mirišeš? To nije dokaz. I da nađeš miris, to nije dokaz. Nego je to prešutao. Pa bi to bio dokaz da kada bi se našao miris u ustima čovjeka, da bi to bio dokaz da je pio alkohol i da bi se mogao šta? Bičevati ili da se nad njim izvrši šerijatska kazna. To je jedno mišljenje. Kažu drugi islamski učenjaci, nikako. Miris nije nikako dokaz u šerijetu. Što? Kažu zato što postoji mogućnost da je čovjeka neko on neće da prizna sam, pazite, ako prizna, to je jasna stvar. Tad nećemo ga mirisati. On ako prizna, stvar je jasna. Nema potrebe niti ga mirisati, niti vaditi krv. Jer je priznanje najbolji dokaz. Kaže se u arapskom jeziku, el i'tirafu seyidul edille. Priznanje je poglavar svih dokaza. Kada čovjek prizna da je nešto uradio, treba li veći dokaz od toga? Ne treba. On kada prizna protiv sebe, stvar je jasna ko dan. Čovjek neće da prizna, a mi osjetili miris, a nemamo svjedoka. Kažu islamski učenjaci, jedna skupina kaže, to nije argument. Zašto? Kažu zato što postoji mogućnost da ga je neko prisilio da popije. Neko ga prisilio da popije i ti ćeš ga kazniti. A ne trebaš ga kazniti, je li tako? Ili druga stvar, još veća od te, što kaže, možda je čovjek našao nešto u boci jednoj, ili posudi u čaši, i mislio da je voda, ili da je sok, i popio. Kada je popio, ono šta? vino. Nije znao i ti dođeš, hoćeš da ga bičuješ zbog toga. Je li to ispravno? Nikako. Kažu, kako ćete onda osjetiti? Znači, kako ćete uzeti miris kao dokaz? Pogledajte samo jednog pitanja koje se veže za ovaj hadis i zaista da je teško ovdje odabrati prioritetnije mišljenje, je li tako? Allahov poslanik nešto dozvolio, nije negirao. A mi vamo imamo šubhe i sumnje koje šta? Koje se vežu za to pitanje. U svakom slučaju ovo nije znači tema o kojoj govorimo, ali iz ovoga se može izvući zaključak da se šerijatske kazne ne sprovode nad ljudima kada postoji šubha ili sumnja neka. Koliko zrno gorušice ne smije se izvršiti nad njim. I u tome smislu jeste pravilo fiksko u kome se kaže idrau el hudude bi šubuhat. Manite se sprovođenja šerijatskih kazni kada ima šta? Šubha ili sumnja. Nemojte to činiti. Ovo se navodi od Ajše radijallahu ta'ala anha i Omara kao njihove riječi, pripisuje se i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u hadisima, ali nije ispravno. Kao riječi poslanika to je daif i to je slabo. Ispravno je da su to riječi Omara i Ajše i to je priznato pravilo kod fakiha islamskih učenjaka. U hadisu koga bilježi imam Hakim u svome Mustedreku, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Idra'ul hudude anil muslimine mastatatum." فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة. Kaže, prođite se i klonite se s provođenja šerijatskih kazni nad muslimanima koliko god možete više. Kako? Ako kaže možete naći muslimanu nekakav izlaz, pustite ga. To jest ako ima bilo kakva šubha ili sumnja, pustite muslimana, nemojte sprovoditi. Stvar je jasna, ako on prizna, ili imamo 4 svjedoka za ne morali slično o tome, onda je jasna stvar. No, međutim, ima nekakva situacija koja je nejasna ili polunejasna. I imaš nekakav argument šerijatski validan i opravdan da pustiš muslimana, da ne izvršiš šerijatsku kaznu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte, kaže, pustite ga i nemojte izvršavati nad njim šerijatsku kaznu, jer kaže da imam ili kadija pogreši u oprostu, to je bolje nego da pogreši u kaznu. Je li tako? Bolje imamo da oprosti čovjeku pa da pogreši, nego da ga kazni pa da je pogriješio. Jer kad mu oprostiš, ostaviš čovjeka kakvog jeste, no međutim osjećaš mu ruku ili ubiješ ga, a on nije bio zaslužen da bude ubijen. Pa zbog toga, subhanallah, i to je mudrost i hikmet u šerijetu, da se ne sprovode šerijetske kazne osim kad nema nikakve šubhe i sumnje. Kao u slučaju kada je došao Majz pa priznao. Došao Majz i priznao. Ili kada je došla ona žena koja je zvala El Gamidije pa priznala da je učinila nemoral. Kada prizna, nakon toga sve je završeno. Jer ova žena sa kojom je Majz počinio da je učinila nemoral, ona nije priznala. Pa nju nije naredio Allahov poslanik da je šta? Ubiju, niti biću jela koja je bila djevojka sliče tome. Jer ona mora priznati ili mora biti 4 svjedoka. Ovdje 4 svjedoka nemam. I kako kaže šejhul islam Ibn Tejmije, nikada se u islamu nije desilo izvršenje šerijatske kazne za čin nemorala što su to vidjela 4 svjedoka. Nikada. Kako je to šerijat postavio precizno? 4 svjedoka da vide i to šta da vide? Sami čin. Ne da vide samo da su dvoje bez odjeće ili osamiti negdje. Ili da su se zagrlili, slično tome, ne vrijedi. Mora vidjeti čin koji se smatra nemoralom. I to je Allahov poslanik pravo pisao od isima šta mora vidjeti. Tako precizno da se to nikada nije desilo, da se potvrdi znači čin nemorala sa 4 svjedoka. Prvo čovjek ide putem, kada vidi nekoga, on obara pogled, okreće se. Ko će zvati nekoga da vidi 4 osobe i tako dalje. To je sve ne, skoro pa nepojmljivo. Ali to je šerijat postavio da čuva hurmet muslimana. Da čuva, znači, hurmet muslimana. Pa ovome hadisu, znači, naređeno da čovjek ostavi to. Međutim, ovaj hadis, kako kaže šejh Albani u 5. tomu svojih silsila, na 222. stranici ima slab lanac prenosivaca. Ali njegovo značenje je ispravno. Njegovo značenje je ispravno shodno ovome fikskom pravilu koga smo prethodno spominjali. Navodi se jedna priča od imama Ebu Hanife da mu je došao čovjek i rekao mu, kaže, ja sam jučer popio alkohol. Pa kaže, ne znam da li sam pustio svoju ženu ili nisam. Sumnjam, uhtjela, jesam li pustio ženu ili nisam. Pa mu kaže Ebu Hanife, radijallahu ta'ala anhu, faqih ovoga ummeta, kaže, ti si bio pijan, kaže, ne znaš da li si je pustio, kaže, osnova je da ona tvoja šta? Žena. Ubjeđenje je bio jekin da ona tvoja žena. To da li si je pustio, nisi sumnjaš, kaže, ona je tvoja žena. Pa se okrenuo i otišao.